5 vjetë më parë, pikrisht më 4 shkurt 2001, në Vatikan përfundoi vizita ad limina apostolorum e konferencës i peshkënore katolike të Shqipërisë tek Papa John Paul II. Kujtojmë se vizitat ad limina, apo tek varet e apostujve, gjatë cilave i peshkvite mbar botës takohen me papen, kryhen gjdo 5 vjetë. Kanë kaluar pra pikrisht 5 vjetë dhe konferencë i peshkënore Shqipërisë gjatë vitit 2007 do të bëj vizitin e dytë, që do të shënoj vazhdimësi në një traditet kryuar e të mbrojtur me gjak martirësh.